Pesma Stuck in the Middle with You grupe Steelers Will sa podsmehom govori o koktel zabavama muzičke industrije. Pevač Gary Rafferty objašnjavao je da je napisana kao parodija na paranoju Boba Dilana, odnosno njegove specifične tekstove koje Gary smatrao paranoični. S obzirom da je muziku, veliki deo publike u početku mislio da je u pitanju njegova pesma. Igrajući se rečima, muzikom i načinom pevanja, Gary Rafferty i Steelers Will su napravili ubedljivu parodiju koja je postala hit i prodali je u milionskom tiražu. Ostali su iznenađeni i zatečeni njenim uspehom, jer su rad na pesmi započeli gotovo kao šalu. Postala je popularna i kod nove generacije, pa je rado slušana i danas. Veliku zaslugu za to je imao debitanski, sada već kultni film Ulični psi, u kojem je reditelj Quentin Tarantino u pojedinim scenama koristio pesmu Stuck in the Middle with You, koju izvodi grupa Steelers Will.
Without Priče o pesmama.
Taylor Swift je u pesmu Teardrops on my guitar pretočila iskustvo iz školskih dana kada je bila zaljubljena u svog dobrog druga Drua. Ljubav joj nije bila uzvraćena jer je on imao devojku koju je mnogo voleo. Ne znajući za Taylorina osjećanja, redovno je se poveravao i do detalja otkrivao sve o ljubavi prema drugoj. Istinu je saznao mnogo kasnije kada je pevačica 2 godine po objavljivanju pesme medijima otkrila kome je posvećena. Njena školska ljubav tek tada se setila da je potraži. Taylor nije bila posebno dirnuta susretom, verujući da se Drew pojavio sa namerom da izvuče neku korist, rekavši da bi njegovu posetu bolje prihvatila onda kada pesma još nije postala popularna. Zamerila mu je i sujetno pisanje na društvenim mrežama na kojima se hvalio kako je lično zaslužan za tekst. U godinama koje su usledile, Drew je završio u zatvoru, a Taylor Swift je postala muzička zvezda, u čemu je dobar udeo imala pesma Teardrops on my guitar.
Oh, I know I could be better, but my love I won't give. I ain't no Superman, I ain't no Holy Ghost, I'm just the one that keeps you up and now you love the most. I'll be a strong man, I'll be a West Coast, I'll be the sun, I'll be the waves, I'll be the one you love the most.
Damage. Things get broken. I
Priče o pesmama. Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pesmu Je t'aime moi non plus Serge Gainsbourg posvetio je svojoj devojci Brigitte Bardot. Ona ga je zamolila da je napiše najlepšu ljubavnu pesmu. Par je snimio čuvenu numeru za samo 2 sata u studiju u Parizu. Tokom snimanja ni malo nisu krili svoje osjećanja i obostrane simpatije, ne znajući da će to doći i do novinara. Problem je nastao kada je to saznao i suprug francuske glumice. Brigitte je molila Serža da ne objavljuje pesmu Je t'aime moi non plus. Gainsbourg je uslišio njenu želju, mada je bio veoma razočaran. Ta verzija je kasnije ipak objavljena, ali se pesma prvo pojavila u izvođenju sledeće izabranice Seržovog srca. Tokom snimanja filma Slogan, Serge Gainsbourg je započeo vezu sa britanskom glumicom Jane Birkin, čiji se glas čuje u pesmi Je t'aime moi non plus.
Yeah.
servis 202.
Od ponedjeljka će biti dozvoljen rad zatvorenim pijacama, frizerskim i kozmetičkim salonima, salonima za negu lepote, fitness centrima i teretanama. Obavezna je zaštitna oprema i upotreba dezinfekcionih sredstava. Od ponedjeljka počinje da radi i međugradski saobraćaj. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, frizerski i kozmetički saloni i teretane do daljeg će biti zatvoreni u Babušnici, uprkos tome što je ovim delatnostima od ponedjeljka dozvoljen rad. I u Negotinu ostaje na snazi zabrana rada svih objekata koji podrazumevaju blizak fizički kontakt, kao što su frizerski i kozmetički saloni, saloni sa negu lepote, fitness centri i teretane, kladionice, kazina i igraonice za decu. Građani koji su sami očitavali brojilo, ali su dobili račun za struju sa upisanih nula potrošenih kilovata, ne moraju da brinu. Iz EPS-a poručuju da niko od njih neće završiti u crvenoj zoni, da niko neće biti oštećen. Naime, kako stoji u objašnjenju na poleđini računa, ukupna očitana potrošnja deli se sa brojem dana od posljednjeg očitanog stanja do novog očitanog stanja. To znači da se zone potrošnje pomeraju u odnosu na broj dana obračunskog perioda. Mobilni rezervoari sa dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora postavljeni su na 25 lokacija u Nišu. Građani će dezinfekciono sredstvo moći da preuzmu ponedeljkom i četvrtkom od 11 do 16 sati. U Nišu je produžen rok o priznavanju prava na besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom iz prošle godine i važiće do 31. maja, a najkasnije do ukidanja vanrednog stanja.
Servis 202.
You can depend and never worry.
No wind, no wind, no rain,
no rain.
Oh, winter's cold. Can't stop me, babe.
Oh, babe.
Baby,
baby.
If you're my goal.
Oh.
No wind,
no wind,
no rain,
no rain.
Can't stop me, babe. If you're my goal.
Yeah.
before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. If this love just feeling, if this life was seeing, there's no time to be alone, alone, yeah. I won't let you go.
Priče o pesmama.
Pesma American Skin, 41 Shots, Brucea Springsteena, posvećena je gvinejskom imigrantu Amadou Dialu koji je ubijen u Njujorku. U njega su pucali policajci misleći da nosi pištolj, a ispostavilo se da je kod sebe imao samo novčanik. Pevač je smatrao da je ispaljivanje 41 hica u jednog čoveka bila preterana reakcija policije i ubistvo nevine osobe. Pesmom American Skin, 41 Shots, izazvao je ogromnu medijsku pažnju i podelio mišljenja. Kada ju je izveo na koncertu u Njujorku, policija je to protumačila kao napad na svoje pripadnike, posle čega su mnogi od njih izašli na proteste, a drugi odbili da obezbeđuju koncert. Muzičar je objasnio da pesma nije antipolicijska, već njegov glas protiv tragedije i želja da ljudi stvari sagledaju iz drugog ugla. Nacionalna asocijacija za napredak obojenih ljudi dodelila je Bruceu Springsteenu počasno priznanje u znak zahvalnosti za pesmu American Skin, 41 Shots.
Take that ride across the bloody river. the sun. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend, can get killed just for living in your American skin.
My friend, you get I'm like a bridge that is washed away. My foundations were made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try?
Bit by bit,
I realized that he was here with me. I looked into my father's eyes.
Priče o pesmama.
Jessie Ware je pesmu Wildest Moments posvetila burnim odnosima koje žene ponekad imaju sa najboljim drugaricama. Inspiraciju je dobila posle svađe sa svojom prijateljicom Sarom, koju je na jednoj ludoj zabavi pogodila hranom u lice. Zbog toga neko vreme nisu razgovarale, ali su uspele da izglede nesporazum zahvaljujući velikoj ljubavi i poštovanju. Jessie je to prijateljstvo uporedila sa vezom ludački zaljubljenog para koji ima uspone i padove, rekavši da muškarci jednostavno ne mogu i ne umeju da imaju takav odnos. Mislim da je to definitivno karakteristično za žene, da se svađaju, ignorišu jedna drugu, pomire se, a onda raspravljaju oko toga kako su se pomirile. Priču jesam posvetila druženju sa svojom prijateljicom, ali sam zadovoljna što je na neki način ipak univerzalna i može da se odnosi na bilo koji tip odnosa među ljudima. Veoma sam srećna što su je ljudi tako dobro prihvatili, rekla je Jessie Ware o svojoj pesmi Wildest Moments.
Yeah.